Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздегі тақырыбымыз қиын қыстау кездегі бір үмітіміз дейді. Әр адам үміттенеді, үмітпен өмір сүреді, бірақ нәтижесіне ешқандай еңбектенбейді. Біз жақсы нәрсені үміттенгіміз келеді, жақсы нәрсеге қол жеткіміз келеді. Үміттенеміз е? Бірақ үміт әрекеттен тұрмаса, ол қалай адам жайдан жай үмітте үніп, уақытты босқа өткізуге болады. Және де қиын қыстау кездегі бір үмітіміз адамдар ішімдіктен, нашақорлықтан, оңды-солды жүріс қылықтардан үміттерін қиын кезеңдерін сол қазір мен ішсем, шексем, оңды-солды жүрсем, бұлай істесем деген сияқты өзінің өміріне қауіп алып келетін сондай әрекеттермен айналысса, ол уақытша оның онсыз да қиын болып жүрген өмірі одан бетер қиындай түседі. Сондықтан да әр адамның қиын қыстау кездегі бір үміті болады. Ол не? Оны біз алдағы уақытта сіздермен бөлісеміз. Егер бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. 8707-724-30. Ал мен қазір әндерге кезек берен, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.
Таныстар ауылда біздің шилізен онда да қалың қамыс бар баурайды жанды сағыныш сөз қандай әсем ән қандай мұңда бар әрі жалыныш өкініп біреу қалғанда
Солнце барып сезім арнасын, көңілім көкке самғасын. Қарайсың маған күлімдеп, қара көз қарғашым. Жарқ еткен тылсым шырақтай, сырғиды өмір сынаптай. Арыңды әппәк қорғайын, жаныңды жылатпай. Жағада өскен жасталдай, еркелі жаным жасқанбай. Ғашықпын қалқам өзіңе, ажарың ақтаңдай. Сезімнің отын жандырып, шын сүйу деген заңдылық. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Бет қалып көктем самалын, тірліктің шырқап бал әнін. Мәңгілік мекен етейік, махаббат аралын. Кеп қолаң шашыңнан, отырсам әр күн асыл жан. Келбетің әсем кербезім, кетпеші қасымнан. Жағада өскен жасталдай, еркелі жаным жасқанбай. Ғашықпын қалқам өзіңе, ажарың ақтаңдай. Сезімнің отын жандырып, шын сүйу деген заңдылық. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Сертінен жүрек танбасын. Еркелеп жүрші көктемдей, қара көз қарғашым. Жағада өскен жасталдай, еркелі жаным жасқанбай. Ғашықпын қалқам өзіңе, ажарың ақтаңдай. Сезімнің отын жандырып, шын сүйу деген заңдылық. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Біздерге мәңгілік.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Көкпен таласқан зәулім таушыңдар мен ен даланың сұлулығы бүкіл әлемді жаратқан бір Құдайдың құдіреті мен ұлылығын есімізге салады. Біз жаратқанмен қалай таныса аламыз? Жалпы үміт үзбеу деген ол сен қиын қыстау кездегі адамдардың үміті қазіргі кезде бұл өмірлеріне зиянды алып келетін заттармен, нәрселермен байланыстырады. Сол менің үмітім, қазір ішсем барлығы орнына келе қалады. Күнде ертең, күнде ертең қоямын дейді. Ертеңнің жалқаудың ертеңі бітпейді деп, сол үмітін бір алдына біреу бір нәрсені топ етіп алып келе қалатын сияқты болып үміттеніп жүреді. Бірақ бұл өмірде ешкім сізге дайын нәрсесін, еңбек еткен дүниелерін алдыңызға келе қоймайды. Оны сіз маңдай термен, ерінбей еңбек ету арқылы көптеген нәрселерге жетіп, сіз өзіңіздің үмітіңізді ақтай аласыз. Бірақ біз ең бірінші кезекте адам сол үмітін Құдайдан үзбеу керек. Сенің ішімдігің, нашақор, оңды-солды жүріс, біреуді ұрып кету, соғып кету, ертеңін темір тордың артында болатындай жағдайға жетудің қажеті жоқ. Біреудің затын ұрлап алу арқылы, бүгін ұрлайым, ертең ұрлайым, сосын өмірім басқаша болады, енді қоям деп жатқанда, алатта кісенделіп, темір тордың артына аржаны бірақ салады. Сондықтан адам біреудің затын ұрлау арқылы, біреуге өтірік айту арқылы, біреуді тонау арқылы қиынын жеңілдетем деп ешқашан ойламасын. Үмітін сол болмашы уақытша нәрседен үміттенбесін. Үміт тек әр адамның ол жаратқаннан болу керек. Әр сенің атқан таңың сен жаратушымен байланысты болу керек. Алғыс айту керек. Иә, өмір қиын. Өмір қиын. Адамның өмірі қиын. Бірақ әрекетке берекет деп Дәулет Төлеутайұлының осына бір керемет кітабын алған кезде бизнеске бағыт деген. Бірден ашқанда сенің мына бүкіл жаныңда бауырап алатын кітап екен. Құрметті тыңдармандар, қиын қыстау кездегі бір үмітіміз бүгінгі тақырып. Тақырып арқылы мен сіздерге сондай бір жақсы нәрселерді алып келгім келеді. Ой тастағым келеді. Жаратушының бар екенін білдірткім келеді. Бар. Біз тек қана көзге көрінетін нәрселерге сеніп, көзге көрінбейтін нәрселерге сенгіміз келмейді. Үміттенгіміз келмейді. Бірақ көзге көрінбей сенетін адам ол бақытты адам. Ол міндетті түрде ол жападан жалғыз қалмайды. Ода үміт пайда болады. Әрекет, мақсат, армандар орындала бастайды. Ең баса адам үміттеніп қана қоймай, үмітпен бірге әрекет те талмай еңбекте ету керек. Төреғали Төрәлі, Мөлдір Әуелбекова қоштасудың қиыны және Сәкен Майғазиев құстар әні. Осы әуенді тартып өтеміз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса 8-707-724-30.
Сайран күндер кешегі көрген түсті көңілден қалайша көшеді
жатыр, бара жатыр қос қайды. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қиын қыстау кездегі үмітіміз. Үміт болса, кез келген мәселенің шешімі табылатынын ұмытпайық. Өмірлік қиындықтарға сені жолыңнан тайдыруына жол бермей, әрқашан іздену үстінде болу керек. Ешқашан үміт үзбеу керек. Біздің үмітіміз молынан арту керек. Жалпы баланы жылы сөздермен алға ұмтылдыру керек. Тек сонда ғана алға қойған мақсатына қол жеткізуге тырысады. Егер баланың миы осыны құйып қойсақ миына, бала өзі-ақ тырысатын болады. Біз атасы екеуміз барлық немерелерімізді осыған үйретіп қойғанбыз. Және олардың барлығымен бір деңгейде араласып, сөйлесіп тұру керек. Ата-аналар баласына оның ауыратын ешқашан айтпау керек. Өйткені балалар өте сезімтал. Олар естіген нәрсесін өз бойына сіңдіріп, өзін басқа балаларға ұқсамайды деп санайды. Осыдан оның бойында стресс пен ұялшақтық пайда болады. Керісінше оған барлық мәселенің шешімі бар екендігін және барлық қиындықтарды жеңуге болатынын айту керек. Балаларға әрқашан жақсы үлгі көрсету керек. Мысалы, үйде үстел басына отырғанда бір-бірімізге жылы сөздер айтып, бір-бірімізді қолдауымызға керек. Тек сонда ғана бала өзін бақытты сезіне алады. Жалпы осы үйдегі баланың мейлі ол толық отбасында өскен бала болсын, жартылай өскен ортада болсын, отбасына болсын, бәрібір де баланың мынау өмірге деген көзқарасы оңды болу үшін, үміті болу үшін, сол үмітін үміт адам енді мысалы бір нәрсені армандайды. Сол мақсат қоя бастайды. Сосын соған әрекет жасайды. Әр өмірдің бір кедергілерінен өткен кезде, немесе мысалы біреу бір шағын кәсіппен айналысқан кезде, олар не істейді? Оларда жаңағыдай олар үміттенеді. Менің мынау жасаған дүниемді қалай алар екен, қалай болар екен деген сияқты. Құрметті достар, тыңдармандар, бұл өте маңызды. Сондықтан да осы адамның үміттенуі бұл өте жақсы. Адам үміттенбей құр босқа денесін жұмысқа келіп, алып кетіп, жай ғана денесін алып жүрген адамдар қаншама. Бірақ біз осы бағдарлама арқылы адамдарға үміт сыйлағымыз келеді. Өмірінің қиындығы болған кезде бір шешілмей жатқан, ұзаққа кетіп жатқан жағдай сияқты болып көрінеді. Алайда адам үмітін үзбеу керек, сұрау керек, есікті қағу керек, талпыну керек. Сонда ғана сіздің бұл өмірде үміттенген дүниелеріңізге қол жеткізіп, көп деген жағдайда үміттеріңіз ақталып жатады. Ал жай ғана төсекте жатып, үміттеніп қана қойған, ол ешқандай сізге береке алып келмейді. Адам әрқашан да әрекетке берекет деп, сондай әрекет ету арқылы өзінің арман мақсаттарына, үміттерінің ақталуына көп деген септігін тезет. Егер адам ерінбей еңбек етсе. Құрметті тыңдармандар, үміт ол сенің бір арманының жанында сияқты болып көрінеді. Бірақ ол басқа. Мысалы, мынандай нәрсені сезімді қарастырып көрейік. Үміт ол пайдалы. Ең бірінші, мынау өмірге өмір сүру көзқарасына ең бірінші бұл пайдалы. Мысалы, жалпы адамдарға қандай кезде үміт арту керек, не істеу керек? Жалпы, адам өзінің еңбектену арқылы, адам өзінің талпынса арқылы, ол сол үмітін ақтайды. Мен қазір бір хатты оқиын, бірақ қазір тамаша өнге кезек берен, содан кейін бұл хатты біз барлығымыз бірге талқылап көрейік, өздеріңіздің ойларыңызда жаза кетіңіздер. 8-707-724-30 бүгінгі тақырыбымыз, ал қазір әндерді қабыл алыңыздар.
Көрінбей кеттің көп болды, жаным ау жүрмін сағынып. Қайтадан аңсап өткенді, қараймын жолға қамығы. Қараймын жолға таң қалам, көрінбей жүрсің сен неге? Өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Сен неге өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Өзіңсіз сая бағымда өтеді күндер үн-түнсіз жадырай алмас жанымда жарқ еткен сенің күлкіңсің деймін күзгі бол біреудің ашы тілерді алдыма деймін азырды
шашылды
шашылды
шашылды. Хей болыңдар, қол соғыңдар, Алатаудың есігі ашылды. Хей жарандар, қол соғыңдар, Жаңатауға сәуле шашылды.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Сәлеметсіз бе, есімім Айжамал, жасым 32-де, екі балам бар, жолдасымен ажырасып кеткенмін. Күйзелі, стрессте жүрмін, ешқандай өмірге деген талпыныс жоқ. Бір нәрсені бастағым келсе, жұмысым жүрмей қалама деп қорқам. Бір нәрсе маған кедергі болады да тұрады, бір нәрсе ұстайды да тұрады деп жазған екен. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі келіп түскен ең алғашқы хатымызға Айжамалдың сіздер жауап берсеңіздер. Жалпы өмірде мынау психологтар айтады екен, развод это маленькая смерть деп. Иә, бұл кішкентай ғана, ол қандай жағынан маленькая смерть, кішкентай ғана өлім, иә, былайша айтқанда аударатын болсақ, ол ол дегеніміз сенің мынау сен мына өмірде адам үмітін үзген кезде, отбасы жағынан жолы болмаған кезде, оның үстіне екі баламен қалып отырса, адам стрессте жүреді, адам ойланады, күйзелісте болады. Оның бәрі қалыпты жағдай. Бірақ қалыпты жағдай деп осылай жүре берудің қажеті жоқ. Бұл жерде енді қанша жыл осылай жүргеніне жазылмаған. Негізінде адам тез есін жию керек. Қазір азғыру нәрселер өте көп. Адам өз-өзіне мықты болу керек. Білмеймін, қазір көп деген үйірмелер бар. Қазір онлайн курс арқылы өтіп, жұмыс істеп, иә, бір нәрсе сатып, біреудің үйін жинасаңыз да, аспазшы болсаңыз да, не істесеңіз де мүмкіндік деген өте көп. Сондықтан құрметті тыңдармандар, құрметті достар, осы бағдарлама арқылы сіздер жаңағыдай көп деген мәліметті аласыздар, пайдалы ақпаратты. Енді Айжамал, сізге айтатыным, иә, өмір болғаннан кейін әртүрлі отбасында жаңа кикілжің болады, екі адамда екі жаққа кетеді, ортада бала қалады. Бірақ сіз бұлай жата беруге, ананы бассам қорқамын, мынаны бассам қорқамын деп. Адам бір нәрсені бастау үшін тәуекелге бару керек. Жарайды, мүмкін сіздің бастаған бірінші дүниеңіз жолы болмайтын шығар, шығындалатын шығарсыздар, бірақ сіз одан тәжірибе алдыңыз. Екінші жолда тағы солай болған шығар. Құрметті достар, адам әр қашанда өзінің осындай бір дүниелермен бөлісіп, ізденіп, талпынып, бір нәрсені үйренсем екен деген арқылы сіздер көп деген ақпараттарды ала аласыздар. Сондықтан да адамның мынау жаңағы талпынысы, күйзеліске жол бермей, психолог мамандарымен сөйлесіңіз, ақылдасыңыз. Эфирден тыс 8707-724-30 нөміріне хабарласып, бұл жердегі кез келген жүргізушімен сіз ойыңызбен бөліскіңіз келеді. Адам жападан жалғыз, ешқашанда ешқандай мәселені шешпейді. Ең бастысы, адам өзінің психологиясын мынау құлдық санада жүрген сананың дұрыс бағытқа бұруы, бұл адаммен бөлісу арқылы, пайдалы ақпараттар арқылы сіз көптеген нәрсені жеңе аласыз, көптеген нәрсені өзгертуге болады. Сол кезде сіздің жүрегіңізден қорқыныш та, үрей де бәрі кетеді, сізде талпыныс пайда болады. Қорықпаңыз еш нәрседен. Оның үстіне сізде екі бала болғаннан кейін сіз екі балаңыз үшін, оларды аяққа тұрғызу үшін өмір сүруіңіз керексіз. Қажетті нәрселермен қамтамасыз етуіңіз керексіздер. Бала ол Құдайдан берген аманат. Сол аманатқа қиянат жасамай, әр бала өзінің несібесінен айырылмау керек. Ол үшін ата-ана еңбектену керек, ол үшін ата-ана білім беру керек, балаларына мейірім сүйіспеншілікті көрсету керек, соған тырысу керек. Өмір қиын. Не де болса да, өмірдің де жақсы жақтары бар екен ұмытпаңыздар. Қуанышты сәттер де болады. Егер адам үміт болса, егер адам талпыныста болатын болса. Сондықтан да адамның мынау сағысын басын дейді ғой. Шынмен де, әр түрлі адамдар сенің бетіңді қайтару мүмкін. Ой, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деген сияқты. Бірақ сіз мына нәрсені ұмытпаңыз. Әр адам өзінің өміріне өзі қожайын. Тек ол ғана өз өміріне өзі қожайын бола алады және де соған өзі талпына алады. Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30, қазір жігіттер тобы сағындым сені және Айдана Меденова «Ұмыт» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Айдынға аққу қаз оралды, сағындым сені. Жайнайды дүние жаңарды, сағындым сені. Жаз өтті жапырақ тоналды, сағындым сені. Аққайың ақмамы оранды, сағындым сені.
Күн батты таң атты таңы да, ем таппай жаралы жаныма. Жолыңа сенбестен қарайлаймын жолыңа.
Сен едің ертегі аралай, дертің мұң таба алмай амалан. Таусылып ішімнен барамын ау қарағым.
Ақ қайың арылды ақардан, сағындым сені. Сандуғаш сайрайды бақтардан, сағындым сені.
Елесің жоқ болған тәтті арман, сағындым сені. Келесің жаным қай жақтардан, сағындым сені.
Күн батты таң атты тағы да, ем таппай жаралы жаныма. Жоғыңа сенбестен қарайлаймын жолыңа.
Сен едің ертегі аралы, дертімнің таба алмай амалым. Таусылып ішімнен барамын ау қарағым. Тағы да ем таппай жаралы жаныма. Жоғыңа сенбестен қарайлаймын жоғыңа.
Сен едің ертегі аралы, дертімнің таба алмай амалым. Таусылып ішімнен барамын ау қарағым.
Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдым, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды енді.
Сүйдім, болды сезім, оны бағаламадың. Неге кенін, мен білмедім, неге алдадың. Арба балдың, сен тамырын ойдың, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Умылшы, умыл, мені умыл. Жетеді енді болды ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Умылшы, умыл, мені умыл.
Кездің тәттересін ұмытайын қалай жаным, оралмадың. Маған жаным, қайтадан оралмайсың ба? Сен менімен мәңгілікке бола алмайсың ба? Өзгені таңдадың ба бағым? Жана, қалай ғана жүрегімді жаралағаның, жаралағаның, жаралағаның. Қыз жүрегін жаралауға бола ма жаным, бола ма жаным. Бағаламады, тым қиналдым, білмей қалдым өкініп өртенгенімді. Сенсіз қалай өткіземін ертең өмірді? Өзгені қаладың ба жаным? Сенде жан табамын ба жаным? Жүрегімді жаралағаның, жаралағаның, жаралағаның. Қыз жүрегін жаралауға бола ма жаным, бола ма жаным. Жасырмағын жүрек сезімді, жүрек сезімді. Сағынамын бақыттаным күткен кезімді.
Сағынамын сені, сағынамын кезімді.
Таусыламын, тосыламын көрсем өзімді, көрсем өзімді. Бағынамын жанымдамын қайтар сертімді. Жүрегімді жаралағаның, жаралағаның. Қыз жүрегін жаралауға бола ма жаным, бола ма жаным.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырып қорытындылайық, құрметті достар. Жалпы осы үміт адамның өмірін құртады дейді. Осындай бір мысалға келтірейік. Жаңағы Айжамал есімді тыңдарманның жазған нәрсесіне бір нәрсені бастағым келмейді, бірақ жұмыс бастағым келеді, бірақ жұмысым жүрмей қала ма дейді. Мысалы, адам өзінің бір кішігірім кәсібін ашқысы келеді. Мысалы, бір фирмасын деге. Ол соның қырсырын, тренингтерге қатысып, көптеген материалдар жинап, жан-жақтағы адамдармен ақылдасып, бірақ сөзбен ғана ақылдасып, тыңдап қана қоймай, сол бастапқы қадамын әрекетпен жалғастырғанда, ол адам міндетті түрде соның жемісін көреді. Ал енді тренингтерге қатысып, мен бәрін жасап жатырмын дейсің, бірақ сен оны адамдарға сатуды білмейсің. Адамдарға не қажетті? Қазір мынау мал шаруашылығы, тағам деген мынау сату, киім жағы ол адамға ең бірінші кезекте керек. И сонда айтайын деген ең бірінші қадам, біз өзіміздің мынау сезімімізді, үміт сезімін пайдаланамыз да, бірақ біз оны жүзеге асырмаймыз. Сосын уақыт кете береді, сосын айтамыз, үмітім ақталмады деп. үмітің бір істе ақталмауы мүмкін, екінші істе ақталмауы мүмкін. Бірақ сен еңбектенген кезде, қиын кездегі бір үміттің Құдайда болып, соның қалауын еркін сұрап, мына істі бастайын деп жатырмын, не бастасам болады, сен не айтқан келеді деп, сондай бір екеу ара тілдескенде көп деген дүниелерді, мәліметтерді алуға болады. Сондықтан қиын қыстау кезде үмітті жан жақтағы нәрселерден үміттенбеңіз. Ең бірінші Құдайдан. Бірақ адам әрекеттену керек. Жан жақтан да, я үміттенесің, ол дұрыс. Бірақ сол үміттенуге де бір істе жолың болмады ма, екіншісінен де үміт. Әр нәрседен үміт күт. Әйтеуір біреу болмасын, біреуінің жолы болып, кәсібің алға қарай жылжып, бір есесіне сен өмірде кәдімгіде мықты тұлға боласың. Менің анам осылай бізді бақты. Менің әкем бізді осылай бақты. Отқа да, суға да түсті. Деп мынау балаға сіздер мотивация бересіздер, баланың сағын сындырмайсыздер. Бала атанасына қарап өседі. Егер өзіңіз ынжық болсаңыз, жалқау болсаңыз, күйзеліске беріліп, еңсеңіз түсе берсе, балаға ол психологиясына үлкен әсер етеді. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Оранды өзімді ойлап жаналауға Қырды сағынышым аралауда Теңізін тәуекелдің кешсем бекен Сен жүрген жету үшін жағалауға Табайын жолын қалай Ұмытам бәрін доңай Жаным қалай Жүректің бағынамын қалауына Бұйрығым ақылымның Кешермін, сағыныш самалымен бір кезермін Кездесіп қалсақ егер бір күндері Үндімей жанарыммен тілдесермін Табайын жолын қалай Ұмытам бәрін доңай Жаным қалай Жүректің бағынамын қалауына Қалымның